Երկրորդ. Սպասյակների ինստիտուտը շատ հին ծագում ունի. Ասում են, որ մինչև իսկ Ալեքսանդր Մակեդոնացին սպասյակ է ունեցել. Ամենայն դեպս կասկած չի կարող լինել, որ ֆեոդալիզմի դարաշրջանում այդ դերում հանդես էին գալիս ասպետների զինակիրները. Ինչ դեր է կատարում, ասենք, Սանչո Պանսան Դոն Կիխոտի մոտ. Զարմանալի է, որ մինչև հիմա ոչ ոք չի գրել սպասյակների պատմությունը. Այլապես մենք այդ պատմության մեջ կկարդայինք, թե ինչպես Տոլեդոյի պաշարման ժամանակ Ալմավիրի հերցոգը սովածությունից առանց աղի կերել է իր սպասյակին. Այդ մասին հերցոգն ինքը գրում է իր հիշողությունների մեջ և հայտնում, թե իր ծառայի միսը նուրբ էր, փափուկ ու հյութեղ, և ուներ ոչ այս էհավի, ոչ այն է էշի մսի համ։ Ռազմական արվեստին նվիրված մի շվաբերեն գրքում մենք իմիջայլոց գտնում ենք սպասյակներին ուղված մի հրահանգ. Հնում սպասյակը պետք է լիներ բարեպաշտ, առաքինի, խիզախ, քաջ, ազնիվ, աշխատասեր, մի խոսքով կատարյալ մարդու իդեալ. Մեր դարաշրջանը շատ բան է փոխել այդ տիպի բնավորության մեջ. Ժամանակակից սպասյակը սովորաբար ոչ բարեպաշտ է, ոչ առաքինի և ոչ էլ ճշմարտախոս. Նա ստում, խափում է իր տիրոջը, և շատ հաճախ նրա կյանքը իսկական դժոխք դարձնում. Դա մի շողոքորդ ստրուկ է, որն իր տիրոջ կյանքը թունավորելու նենգագույն հնարներ է գտնում. Սպասյակների նոր սերնդի մեջ այլևս չեն գտնվի Ալմավիրի հերցոգի սպասյակ առաքինի Ֆերնանդոյի նման անձնավեր արարածներ, որոնք տերերին թույլ տային իրենց առանց աղի ուտել. Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ պետերը իրենց հեղինակության համար մահու և կենաց կռիվ մղելով նոր ժամանակների սպասյակների դեմ դիմում են ամենավճռական միջոցների. Երբեմն բանը հասնում է տերորի. Այսպես օրինակ, 1912 թվին գրացում տեղի է ունեցել մի դատավարություն, ուր նշանակալի դեր է կատարել մի կապիտան, որը ծեծամահ էր արել իր սպասյակին. Այդ կապիտանին այն ժամանակ արդարացրել են, քանի որ այդպիսի բան նա միայն երկու անգամ էր արել. Այդ պարոնների կարծիքով սպասյակի կյանքը ոչ մի արժեք չունի. Սպասյակը իր է, հաճախ միայն խրտվիլակ, որին կարելի է ապտակներ հասցնել. Նա ստրուկ է, անսահման թվով պարտականություններ ունեցող ծառա. Զարմանալի չէ, որ այդ վճիռը ստրուկին ստիպում է լինել հնարամիտ ու շողոքորդ. Մեր մոլորակի վրա նրա կրած տառապանքները կարելի է համեմատել միայն հին ժամանակների ռեստորաններում ծառայող երեխաների տառապանքների հետ, որոնց մեջ օրինավորության զգացմունք զարգացնում էին վզակոտներին տալով ու քոթակելով. Լինում են ի դեպ և այնպիսի դեպքեր, երբ սպասյակը բարձրանում հասնում է իր սպայի սիրեցյալի աստիճանին ու պատուհաս դառնում վաշտի և նույնիսկ գումարտակի համար. Բոլոր ենթասպաները աշխատում են նրան սիրաշահել, նրանից է կախված արձակուրդ ստանալը, նա կարող է միջնորդել, որ զեկույցի ժամանակ ամեն ինչ լավ վերջանա. Պատերազմի ժամանակ այդ սիրեցյալները հաճախ պարգևատրվում էին քաջության և խիզախության համար տրվող արծաթե մեծ ու փոքր մեդալներով. 91-րդ գնդում ես ճանաչում էի մի քանի այդպիսի սիրեցյալների. Մի սպասյակ արծաթե մեծ մեդալ ստացավ նրա համար, որ կարողանում էր հիանալի տապակել իր գողացած սագերը. Մի ուրիշը արծաթե փոքր մեդալով պարգևատրվեց այն բանի համար, որ տնից սքանչելի մթերած անդրոսներ էր ստանում, և նրա պետը ամենասաստիկ սովի օրերին այնպես էր լափում, որ քայլել չէր կարողանում. Զեկույց ցղելով իր սպասյակին պարգևատրման ներկայացնելու մասին, այդ պետը այսպիսի լեզու էր բանասրել. Ներկայացվում է պարգևատրման այն բանի համար, որ մարտերում ցուցաբերել է արտակարգ արիություն ու խիզախություն, վտանգի է ենթարկել կյանքը և հարձակվող հակառակորդի ուժեղ կրակի տակ ոչ մի քայլ չի հեռացել իր հրամանատարից։ Իսկ հիշյալ սպասյակը այդ ժամանակ թիկունքում մակրազարդում էր հավաբները։ Պատերազմը փոխեց սպայի և սպասյակի հարաբերությունները, և սպասյակը զինվորների մեջ ամենաատելի մարդը դարձավ։ Սպասյակը մի ամբողջ տուփ պահածո էր ունենում, մինչդեռ զորամասում մի տուփը տրվում էր 5 հոգու։ Նրա տափաշիշը միշտ լի էր ռոմով կամ կոնյակով։ Այդ փուչ արարածը օրնի բուն շոկոլադ էր ծամում, լափում սպայական քաղցր սուխալիները, ծխում իր պետի սիգարետները, ժամերով եփում ու տապակում, հագնում հատկապես իր չափսով կարված գիմնաստյորկա։ Սպասյակը շատ մտերմական հարաբերություններ ուներ հանձնակատարի հետ։ Իր սեղանից նրան առատորեն բաժին էր հանում կերակրի մնացորդները և թույլ էր տալիս օգտվել իր արտոնություններից։ Այդ եռապետությանը սովորաբար միանում էր և ավագ գրագիրը։ Այդ եռյակը անմիջականորեն հրամանատարի մոտիկ ապրելով տեղեկություն ուներ բոլոր օպերացիաների և ստրատեգիական պլանների մասին։ Այն ջոկը, որի պետը մտերիմ էր վաշտի հրամանատարի սպասյակի հետ, ամենից շատ էր քաջագի տակ։ Եթե սպասյակը ասում էր ժամը 2:35 րոպեին պետք է ճղենք, ապա իսկապես ճիշտ ժամը 2:35 րոպեին ավստրիական զինվորները սկսում էին նահանջել։ Սպասյակը շատ մտերմական հարաբերություններ ուներ նաև դաշտային խոհանոցի հետ և բավականությամբ թերև էր գալիս կացայի մոտ։ Ըստ այսմ, իր համար պատվիրում զանազան կերակուրներ, կարծես նստած լիներ ռեստորանում, մենյուն ձեռքին։ «Ես կրծքի միս եմ ուզում», ասում էր նա խոհարարին, «իսկ դու երեկ ինձ պոչ տվիր. Իմ բաժին սուպի մեջ մի կտոր լյարդ կծիր, դու հո գիտես, որ ես փայծաղ չեմ ուտում»։ Սպասյակը խուճապ բարձրացնելու մեծ վարպետ էր։ Խրամատները ռմբակոծելու ժամանակ նրա սիրտը մարում էր։ Այդպիսի դեպքերում նա իր և սպայի բագաժով գտնվում էր ամենաապահով բլինդաժում և գլուխը խոթում վերմակի տակ, որպեսզի հրետանային արկը իրեն չգտներ։ Այդ րոպեներին նա միայն այն էր ցանկանում, որ իր հրամանատարը վիրավորվի և ինքը նրա հետ միասին ընկնի որքան կարելի է խոր թիկունք։ Իր գաղտնիքներով նա բորբոքում էր խուճապը։ «Կարծեմ հեռախոսը հավաքում են», գաղտնաբար հայտնում էր նա ջոկերին, և իրեն երջանիկ զգում, եթե հետո կարողանում էր ասել. «Արդեն հավաքեցին»։ Ոչ ոք այնպիսի բավականությամբ չէր նահանջում, ինչպես նա։ Այդ րոպեներին նա մոռանում էր, որ գլխին արկեր ու շրապնելներ են սուրում։ Հոգնածություն չզգալով, բագաժն առած դուրս էր պրծնում ու իրեն գցում շտապ, որտեղ կանգնած էր լինում գումակը։ Մեծ համակրանք էր տածում նա ավստրիական գումակի նկատմամբ և մեծ հաճույքով գնում նրա հետ։ Ծայրահեղ դեպքում բավականանում էր և սանիտարական երկանիվ սայլակով։ Իսկ եթե ստիպված էր լինում ոտքով գնալ, բոլորովին կորած մարդու տպավորություն էր թողնում։ Այդպիսի դեպքերում նա իր սպայի բագաժը դեն էր գցում, թողնում խրամատներում և քաշ տալիս միայն իր սեփական գույքը։ Եթե պատահում էր, որ սպան փախուստ տալով փրկվում էր գերի ընկնելուց, իսկ սպասյակը գերի էր ընկնում, ապա վերջինս երբեք չէր մոռանում իր հետ տանել նաև սպայի իրերը, որոնք այնուհետև դառնում էին նրա սեփականությունը և որոնք նա պահպանում էր աչքի լույսի պես։ «Ես ճանաչում էի մի գերի սպասյակի, որը ուրիշների հետ միասին Դուբնոյից հասել էր մինչև Դարնիցա, Կիևի մոտ. իր, ինչպես և գերությունից խուսափած իր սպայի երթային պայուսակներից բացի, նա ուներ նաև 5 զանազան ձեռնաճամպրուկներ, 2 վերմակ և բարձ, էլ չասած այն կապոցը, որ կրում էր գլխի վրա. Նա ինձ գանգատվում էր, թե կազակները նրանից խլել են 2 ճամպրուկ. Ես չեմ կարող մոռանալ այդ մարդուն, որն իր բագաժը առած քարշ էր գալիս Ուկրաինայի մի ծայրից մյուսը. Նա մի կենթանի առաքչական բեռնասայլ էր. Ես մինչև հիմա էլ ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հասկանալ, թե նա ինչպես կարողացավ այդ ամենը կրել, իր վրա առած քարշ տալ մի քանի 100 կիլոմետր, հետո այդ բեռով հասնել մինչև իսկ Տաշքենտ, աչալուրջ պահպանել յուրաքանչյուր իր, և ռազմագերիների ճամբարում բծավոր տիֆից մեռնել իր իսկ ճամպրուկների վրա. Ներկայումս սպասյակները ցրված են մեր ողջանրապետության մեջ և պատմում են իրենց հերոսական սխրանքների մասին. թե իբր գրոհով նվաճել են Սոկալը, Դուբնոն, Նիշը, Պիավան, նրանցից յուրաքանչյուրը մի Նապոլիոն է. Եվ ահա ես մեր գնդապետին ասացի, թե թող զանգահարի շտաբ ու ասի, որ կարելի է սկսել», պատմում են նրանք։ Սպասյակները մեծավ մասամբ ռեակցիոներներ էին և զինվորներն ատում էին նրանց։ Սպասյակներից ոմանք մատնիչներ էին և մեծ բավականությամբ էին դիտում, թե ինչպես են ձերբակալում իրենց մատնած զինվորին։ Նրանցից մի հատուկ դաս էր գոյացել. Նրանց եսասիրությունը չափ ու սահման չուներ։